Kultūras dienā tiek raksturota Arno Junzes rakstnieka valoda, raksta blīvā, piesātinātā un šarmanti nekaunīgā valodā. Tas ir kaut kā apzināti tiek kultivēta šāda valoda.
Nu, nezinu par to blīvumu un tā, lai tiešām nu, ātri lasītos, to es tiešām mēģinu darīt. Jā. Nu, savādāk, kad tu mokies, tur nevar izlasīt, kurš tad to lasīs. Jā. Bet par to nekaunību ir tā, droši vien, ka tās ir tās armijas nodaļas. Un ar tām armijas nodaļām padomju armijas nodaļas. Cilvēks ir nonācis padomju armijā, nu, tie, kas tur ir bijuši, tie to zina, ka nu, nu, tā situācija ir tāda, ka tur vairāk ir lamu vārdu nekā viss citu vārdu. Un, protams, ka bija baigā problēma, nu, kā to uzrakstīt tā, lai, teiksim, nu, tas kaut cik atbilst tai videi un tas nebūtu tā, nu, tā mākslinieciski, jo tur diezgan skarba tā visa situācija. Un, nu, es izvēlējos atstāt pieklājīgāko armijas leksiku oriģināla valodā, un mēs diezgan arī debatējām par to izdevniecībā, kā tur labāk un darīt ar redaktoriem un tā, un viņi piekrita tam variantam, un tā tur tas arī palicis. Droši vien tāpēc tur ir tā šarmantā nekaunība.
Nu, tur ir diezgan daudz ne tikai krievu valodas, arī angļu valodas pietiekam daudz, nu, šeit...
Nu, angļu valoda, jā, nu, tur drusku, tur mēs visi lidmašīnā lidojam, un tad vienmēr jau ir tie stāsti, kā tur, ka tur...
Par to blīvumu es savu pieredzi varu izstāstīt radio klausītājiem, jo tad, kad man teica, reku, tev ir jaunā Arno Junzes grāmata, izlasi, jo jums būs saruna studijā. Es teicu, jo, nu kādas problēmas es esmu lasījis Arno Junzes, un tiešām tas ļoti raiti lasās. Es nevarētu teikt, ka nelasās raiti, bet vienā brīdī pēkšņi es atskārtu, ka man sākas problēmas ar kopējos domas saprašanu ar to kopsaucēju. Tāpēc es uzskatu, ka es astītas galā ar šo savu personīgu problēmu, bet man katrā gadījumā man lasīšanas ātrums stipri piebremzējās tajā brīdī, un man nācās mazlietiņi atgriezties, un tad sāk domāt līdz, vai ir iespējams izstāstīt potenciāliem lasītājiem to sakni, to galveno ideju, kas tad šajos pastāstiņu, tajos dažādos ģeogrāfiskajos punktos, laika punktos, kas iet cauri visai šī grāmata?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka nu, šī grāmata ir pietiekami nopietna. Tie nav tādi jautri stāstiņi. Tie ir, es domāju, arī pietiekami dziļi stāsti, kas varbūt ir rakstīti vieglā formā, lai viņas būtu vieglāk lasīt. Un viss šis romāns veidojās... Nu, tur ir tāds galvenais varonis, kurš redz sapņus, viņš, nu, tāds tipisks latviešu vīrietis, viņš neko pats nedara, viņš tur sēž mājās un redz sapņus, kurā viņš dzīvo citu cilvēku dzīves, citu vīriešu dzīves.
Ir zināms šis vīrietis?
Šis vīrietis, protams, ir izdomāts tēls, nu, nav tā, ka
tomēr
tur
izdomāts.
Tur viss tā.
Man brīžiem radās tāds domas, kuri, kas ir šie cilvēki, kas ir šis cilvēks?
Nu, kaut kur varbūt viņi, protams, no dzīves ir paņemtas kādas īpašības, bet, nu, un tad viņš vienā brīdī sāk domāt, nu cik tad var sapņot, ja? Man vispār bija mērķis uzrakstīt grāmatu par latviešu vīriešiem, par to, kādi viņi ir, un manprāt, latviešu vīrieši savā vairumā, diemžēl, ir labi audzināti, diezgan maigi, kāpēc diezgan diemžēl labsirdīgi, un tad vienā brīdī vienkārši nu, dzīve viņus iemet situācijās, nu, kuras ir ļoti brutālas, ļoti skarbas, necilvēcisks, ar dažādām nodevībām. Ir viens reāls cilvēks šajā grāmatā, tas ir mans vecpaps, viņš bija, tas ir tas luterāņu mācītājs, ja tu esi tik tālu ticis, un nu, principā tā ir tipiska situācija, ja, tu dzīvo laimīgu, pilnesinīgu dzīvi, tā kā viņš arī pēc karu viņam bija ģimene, viņš atjaunoja baznīcu, viss notiek pēkšņi, viņi hop, uztais kaut kādu paraugu prāvu aizsūt uz Sibīriju, ja, un ja tu palasīs tālāk, tu redzēsi, būtībā ar katru vīrieti šajos dažādajos laikos Latvijā notiek, tas pats, nu, principā, ir kaut kāds nodevības moments, kad viņš paliek, nu tā, ar tādu milzīgu, nu, es nezinu, tā, nu, ir šausmīgi jādomā, kā izdzīvot tajā brīdī, jo arī tas puisis, kas tur nonāk padomju armijā pēc pirmā universitātes kursa, un tur arī, es domāju, pietiekam reāli tās ainas ir rakstītas, jo es pats arī kaut kam līdzīgam esmu cauri gājis, tikai, nu, es neesmu bijis Afganistānā, bet to visu armijas, to idiotismu es esmu pieredzējis. Nu, mēs jau bijām, zin, tādu labu audzināt, tādu, nu, foršu puikas, labu mācījāmies skolā, nu, pēc tam tikuši augstskolā, mums viss ceļi vaļā, mēs tagad būsim tā jaunā elita, kas to dzīvi veidos, ja, paiet pirmais kurss, un pēkšņi tu ienāc, tiec iemests pilnīgi kaut kādā cūku kūtī iekšā, kurā, nu, es nezinu, nu, to mēsli ir vairāk nekā saprašanas, ja, un tev tur ir jāmēģina izdzīvot, un, protams, ka, nu, neviens jau gandrīz pēc tam arī augstskolās atpakaļ neatgriezās pēc tās armijas, un, nu, tagad mēs redzam, ja, ir tas, teiksim, tas, nu, 40 gadnieku deficīts, kuri varētu vadīt valsti, kuri varētu vadīt uzņēmumus, tāpēc, ka viņi visi kaut kur ir, nu,
no atraduši. Kūču.
Nu, nav viņi, teiksim, no turienes, bet tāpēc, ka viņi ir atraduši, kā izdzīvot, un vieglākais izdzīvošanas veids ir nebāst laukā degumu, un kaut kā, nu,
tiek tā. Pieminēts, es arī raidījumu sākumā tur notiek nedzirdējies citēt to mazo, ka vienmēr atradīsies kāds, kas pēdējā brīdī ieviesīs notiekošās savas izmaiņas, man nāk prātā kādreiz, es nezinu, zinātnieki runāja par tauriņa efektu vai tauriņa sindroms, nezinu, respektīvi, ka ja dzīve norisinās, atliek vienam tauriņam nolidot garām un dzīve līdz ar to izmainās. Šeit gan tik niecīgas, tik putekliskas sajūtas nav, šeit ir tādi diezgan nopietni atgadījumi un ne tikai par to padomu armija. Šeit arī ir tāda sajūta, ka arī tā bagātā pārtikusī sapņu rietumu pasauli, nu, nemaz nav, nu, principā nav mazāk čūku kūts nekā nu, cik tā estētiskā izpildījumā tikai.
Nu, zinu, ir tā, ka, nu, man liekas, katrā dzīvē jau ir šīs izvēles, un es domāju, ka, nu, mēs jau nedzīvojam vienu dzīvi, un droši vien, ka mēs te atgriežamies uz zemes periodiski, vadām vienu, otru, trešo, ceturto dzīvi, un kaut ko tajā arī cerams iemācamies, un tā ir tā mūsu evolūcija.
Tā tad mēs atgriežamies autors tajā pirmajā, man šķiet, bija uzreiz par šīs grāmatas autors ir reinkarnācijas piekritējs.
Nu, es neesmu īsti reinkarnācijas piekritējs tajā austrumu nozīmē, bet es domāju, ka arī kristietībā savu laiku šī reinkarnācijas ideja tika pieņemta un atbalstīta, pēc tam viņu vēlāk atmet, un es domāju, ka tur ir savs pamats. Un tās iepriekšējās dzīves, ko mēs dzīvojam šodien un šajā pasaulē, nu droši vien mums nāk kā kaut kāds pārbaudījums vai kā kaut kāds noteikts uzdevums, kas mums ir jāizpild, un ja mēs to izpildam, tad mēs tiekam tālāk, un tā varētu.
Latviešu vīrietis, nu šī grāmata, es nezinu, kur kaut kur teica, vai runāt, ka, nu, par latviešu vīrieti, par vīrieti, vai šī lasām vīriešiem tikai?
Es domāju,
šī vietēm būtu interesanti uzzināt,
es domāju, kas mēs tādās. Es nekad neesmu dalījis, kas lasa vīriešu sievietes, bērni, sirmas galvas. Man galvenais, lai cilvēki viņu lasītu, un es rakstīju grāmatu, kur varētu būt interesanti, jo tur ir ļoti dažādas lāņi iekšā, un es domāju, varbūt kādam patiks kāda nopietnāka vieta, pateiksim, par tiem dzimtas kokiem un bībelēm, kādam varbūt patiks tā, es nezinu, tā kriminālā intrigas piega, intriga ar tiem vecajiem čekistiem un žurnālistiem, kuriem tur pamet kompromatus, un viņš tur galīgi nodzēries, un tā ir viņa zvaigžu stunda, ar ko viņš var atgriezties sabiedrībā, un tā tālāk, un tā tālāk. Es domāju, katrs saskatīs varbūt tur to, kas viņam ir interesantāks un pievilcīgāks. Pie viena viņš izlasīs arī to, kas viņu varbūt uzrunā mazāk, bet rezultāts, nu, es ceru, ka būs tāds, ka viņš arī nedaudz sāks domāt par šīm lietām, jo nu, man liekas, ka domāšana tas ir svētīgākais, ko mēs vispār esam apgūvuši šajā pasaulē, un ir ļoti svarīgi, lai mēs domātu, jo tieši domāšanas procesā mēs kļūstam labāki.
27 nodaļas, vai tās var lietot arī autonomi, principā?
Viņas var lietot, autonomu, bet tur ir bīstamība, nu viņi nav stāsti, tajā nozīmē, ka tur būtu 27 stāsti uzrakstīti vai tur 15 stāsti, kas kaut kā sadalīti. Viņas tomēr, nu, tur ir ļoti svarīgi tā krustošanās, nekrustošanās arī reizēm, ja. Šķietam it kā nesaistīti personāži tomēr saistās kādā brīdī, ja. Un, nu, tas ir tomēr...
Rekomendācija būtu lasīt tomēr visu un secīgi.
Šo vajadzētu lasīt no sākuma līdz beigām, ja paņems beigas izlasīs, tur liela jēga nebūs, manprāt, ka ir jālas tā lēnām, un tur ir tie pagriezieni, it kā rit, un tad pēkšņi baukši notiek kaut kas tāds, nu, es devu jau rakstīšanas procesā cilvēkiem arī lasīt, lai saprast, kādas ir tās reakcijas lasītāji. Viņi teica, ka, nu jā, nu ir tur mīles stāsts, un liekas, nu ko tu, Jundze, tādu es uzrakstīs? Nu kaut kāds tur sieviešu romāns, ja? Un pēkšņi, baukš, tāds pagrieziens, kā tu to izdomā?
Jā, tas pirmais man bija, ka, nu tur par mīlestību, bet tad, nu, mīlestības romāns šis nav. Tās nepilnīgi droši.
Mīlestības romāns, tas ir arī stāsts par mīlestību, tur tomēr iekšā ir, lai gan tur ir vien vīrieši, bet tomēr, nu, viņiem visi visiem jau ir kaut kādas ilgas, kaut kādas sapņi, ja, un, un
Es mazliet ilustrējot, nu, daži nosaukumi, citu, nu, tas ir pirmais, kas iekrīt acīs, ka grāmata sāks ar satura radītājiem, faktiski katras nodaļas nosaukums jau, principā jau rosina uz kaut ko, nu, piemēram, Parīze 2003. Gads, vietnamieši un Kastroļi Made in USA. Tad, nu, tur tālāk kara komisariāta medicīniskā komisija, 16. Gadsimta nogali Livonija. Šķietam diezgan haotiski, bet kā tapa šis plāns, bet tur bija no sākuma, kā kaut kādā, nezinu, metodika pieprasa kaut kādu formu izveidot, un tad tapa šis plāns reste, un tad tika veidot šis tās.
Nu, es par to grāmatu ļoti ilgi domāju, viņi ir rakstīti vairāk nekā 10 gadus, un, protams, to ir rakstīšanas procesā, zin kā, pats tu mainies, un tad liekas, ko tu pirms tam esi rakstījis ārprāts, ja, kaut kā tā, bet tā ideja bija, nu, samērā vienkārši, bija tā, tā tiešām tas varons, kurš redz sapnis, sapņus, un zin kā sapnī, tu vienā dienā tu esi, es nezinu, kaut kad viduslaikos, otrā dienā tu esi nākotnē, trešā dienā tu esi vispār kaut kādā nesaprotamā dimensijā. Tas sapnis mēdz, nu, tu sapņo, pēkšņi pusvārdā viņš pārtrūkst, tu vairs neatceries, kas tur bija. Nu, nu, tā kā mēs visi sapņojam. Un es drusku mēģināju šo sapņu, nu, to vieglumu tā ziņā, ka tur var lēkāt pa tiem laikiem un, un, un redzēt ļoti nesaistītas lietas, izmantot arī romānā. Viņa tāda faktiski tāda sapņa grāmata, nu, tāds mēģinājums uzlikt to sapni uz papīra un kaut kāds, viņš ir tā kā tāds nogrieznis no garākas taisnes, kurā ap galu tā kā neredzam, viņi kaut kur tumsā pazūd, bet to vienu nogrieznīt, nu tā, tā, viņš tā līmējās kopā. Jā, un...
10 gadi.
Jā.
Tā nebūs grūti tagad dzīvot?
Bija ļoti viegli dzīvot. Zin, kāda laima bija, ka tā grāmata bija pabeigta. Man visu laiku nāca tie teksti, nu, visu šo laiku galvā. Ja? Brauca mašīna. Pēkšņi kaut kāds teksts pilnīgi nevietās. Sēd, vada raidīju, pēkšņi atkal kaut ko iedomājies. Ja? Tas bija ārkārtīgi apgrūdinoši. Tagad es to grāmatu beidzot uzrakstīju, un viņi tā izlidoja no galvas ārā, un es pat vairs lāk neatceros vietām, kas tur bija. Un, un tas ir ārkārtīgi patīkami.
Nu, ne jau tagad sāksies jauna dzīve un vairs nekādas domas.
Nē, nu,
es neprasīšu, vai ja, turpinājums, bet droši vien, ka jauna teksta.
Turpinājums, protams, nē, bet jauna teksta maisās pa galvu, jā, un tie atkal ir veiksmīgi ieņēmuši šī teksta.
Un, bet, nu, 10 gadi tas ir tik nopietnus, tad to var uzskatīt par tādu, nu, ne mūža darbu, bet
nu,
par lielu.
Nu, es domāju, ka no sākuma arī nebija tādas.
Iet paralēli šie rakstīšanas darbi?
Nu, viņi iet paralēli, nu, paralēli arī tā dzīvē, ko es dzīvoju. Nu, man tāpat kā varbūt tam grāmatas varonim ir ļoti daudz ko darīt, ja, teiksim. Nu, tā ir ziņā, ka viņš tur redz daudz sapņus, es atkal visādas dažādas lietas daru, un, un tā, tā rakstīšana ir viena no... No tādām formām, kā es dzīvoju, tā var teikt. No.
Mums šovasar modē ir mazā grāmata lasīšana, cit, Latvijas radio. Un tur parasti ir, nu, cilvēki izvēlās kaut kādu fragmentu. Nu, ja tagad tev būtu jāizvēlās,
nu,
kas būtu tas?
Es ņemtu no beigām, tur, kur, kur ir tas teksts par to puteklīti. Tā ir tā pati pēdējā nodaļa, kas lielā mērā arī varbūt izskaidro to, to visu.
Kuru nedrīkst lasīt uzreiz?
Nu, viņu var lasīt, jo tas ir pietiekami autonoms tāds. Viņš katrā ziņā arī izskaidro to, to vāku, to, to, kas tajā grāmatā notiek, tos cilvēciņus, kas tur birs smilšu pulkstenī augšā lejā. Bet tas ir apmēram divas rindkopas.
Bet, principā, filozofija. Varbūt es varu palūkt tās divas rindkopas?
Nu, var jau mēģināt, jā. Es tikai jau... varbūt uzliec kādu muziku, ja ir iespējams.
Nē, nē, nē. Nu, vismaz kaut mazlietiņu, kas ir tā zīmīgākā.
Tā. Reizēm ir sajūta, ka man kāds ieslēdz smilžu smilstu pulkstenī. Esmu tajā mazs smilšu graudiņš, puteklītis, kam šķiet, ka beidzot tas iegūs mieru. Bet tā ir tikai šķietamība. Miera stāvoklis ir mirklis, lai apkārtējiem pateikt, labdien, man sauc, un tāds smilšu graudiņš jau atkal tiek uzrauts mūžīgajā plūsmā, lai ik pa brīdim haotiski uzdurtos citiem tādiem pašiem puteklīšiem, tos pasveicināt, atkal pazaudēt un gāstos lejup šaurējā piltuvē, kā atvarā, kur kristu. Bet tad pēkšņi no bedres dziļākās vietas un nosacītā miera stāvokļa uzrautos augšā nezin kur padebešos, lai atkal un atkal iekļautos nebeidzamajā smilšu plūsmā. Atceros, skolā mums lika mācīties dzejoļus. Tas šķita tik muļķīgi. Tomēr šīs piecas rindiņas ir it kā iegravētas manās smadzenēs. Kad cerības kā rudens lapas birst, tad cilvēks iedomā, cik īsais brīdis ir laika mūžībā tavs dzīves sprīdis. Kā zemes plašums zvaigžņu lielos baros ir mazais puteklītis saules staros. Arī es esmu puteklītis no Vēdenbauma. Dzejoļi, tomēr pats milžu graudiņš nevar visu mūžu tikai un vienīgi ļauties laika plūsmai, reiz ir arī jādzīvo. Nu, tā apmēram, ja.
Tā, paldies, es tā izprovocēju mazliet, bet tas tomēr, jā, īs gan izrādās dzīvības sprīdis. Nu, Vēdenbaums tas bija obligātā.
Vēdenbauma dzejoli, kas arī, man liekas, ir skaisti komponēts, un kaut kā viņš man drusku tā pa galu tur malās, gan tā dziesma, gan tā, bet nu, es negribētu, ka visi tagad domā, tur šausmīgā filozofija, ja. Bet tur arī, man liekas, ir tiešām ļoti lielas aventūras un dēks. Un es pats, kad rakstīju to spiegu, to epopēju, kas tur parādās vairākās nodaļās, diezgan uzjautrinājos, jo vienkārši bija jautri to rakstīt un mēģināt uztaisīt. Nu, kad tas notiek Rīgā, ja, kad viens otru izspiego vai kaut ko tur, ja, kaut kādas lepenie plānu un tā. Un viss tas bandīt laikmats tie 90. gadi, un kā tur varēja toreiz būt, un tā, ja. Piemirsies jau pašam interesanti tādi viss tas.
Tas ir, starp citu, vēl viens tāds maziņš moments, kas varētu interesēt cilvēks, jo tiešām izejot cauri šeit tiem vēstures nogriežņiem, un izrādās arī, ka mūsdienas tā jau ir, zinām, vēsture, kas šajā grāmatā tiek piefiksēta. Es nav vēl tikai radio klausītājiem. Lasīt, jā. Mēs to vasarā novēlam it īpaši atvaļinājumu laiks, nu, kas var būt brīnišķīgāks, kā paņemt un lasīt grāmatu Arno Junzes, Putekļis, Smilšu pūkstenī. Tas ir viens no variantiem, un es vēlreiz atgādināšu, ka jebkura grāmata, kas iznāk latviešu literatūrā, tas patiešām ir notikums. Es saku paldies gan par 10 gadus smago darbu, apsveic ar iznākšanu un ar atbrīvošanos no šīm domām. Paldies arī, ka atnāc šodien uz Kultūras Rondo studijas. Ceru, ka mēs tiksimies vēl kādreiz un nebūs jāgaid 10 gadi. To jūs tā kā laikam šo tad arī saku vienmēr, ka mēs gaidām tomēr arī nākamos notikumus. Paldies, Arno.
Paldies.